galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah 23-ka bisha toddobaad sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta weerara maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada sangoni.
labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee roondada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyey baa halkaa ku jiray. ciidanka labadaa baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay oo qoryahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta dabanka ciway aventeria yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan caqabadaha ay ardayda muqdisho kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiyada sare ka baxaan.
waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsigii sare oo jaamacadaha ayay gelayaan. waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ay u galaan. labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talinaa. iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalen waan idin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ugu digay Iiraan si wadista hanjabaadda ka dhanka ah Maraykanka haddii kalena ay la kulmi doonto cawaaqib aanan weli lagu arag caalamka. qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump si toos ah ula hadlay madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani. Trump ayaa yidhi, madaxweyne Ruuxani, waxaan u sheegayaa marnabaha u hanjabin Maraykanka mar kale, haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aanan cidi hore u asiibin taariikhda dunida. hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadalada bahdilka ah, rabshadaha iyo dhimashada ah ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixinno uu kasoo xigtay madaxweyne Ruuxani uu madaxweyne Trump ku yiri, ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani wax ay horseedi doontaa keliya shalay. jarnaal Golam Xuseen Gabiraf oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku gacan sayray hadallada Trump oo uu ku sheegay dagaal dhinaca maskaxda ah, islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iiraan.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ka dhacay gaarka garoonka duuladaha caalamiga ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu xaqiijiyey una sheegay v o a in qof bum isku soo xiray uu qaraxaasi geystay. kooxda Daacish ayaa wakaaladeeda wararka ee Amaq waxa ay ku sheegtay inay ka dambeysay qaraxaasi oo ay ku bartilmaameysteen dad soo dhoweynayay madaxweyne ku-xigeen koowaad Cabdurashiid Dostum oo dib uga soo laabanaya dalkaasi Turkiga oo uu ku maqnaa kuna nooraa in ka badan sanad. Dostum ayaa waxa uu ka tegay Afghanistan sanadkii 2017 ugana tegay xaalado muran dhaliyey. dowladda Afghanistan ayaa waxa ay ku adkaysatay in Dostum uu u baahday bannaanka in lagu soo daaweeyo una marka uu caafimaadkiisa ka soo reeyo dib ugu noqonayo shaqadiisa. laakiin wararka ayaa qaar waxay sheegayaan in Dostum oo ahaa hogaamiyii hore ee Uzbego uu ku socday baaritaan la xiriira tacadiyo la sheegay in uu geystay, sidaasna uu uga tegay waddanka Afghanistan.
booliska Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu xaddii 14 ruux ku toogtay magaalada Toronto kuwaas oo laba ka mid ahi ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseyn dhex martay isaga iyo booliska. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas gaarayso ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu ridayay ninka weerarka qaaday gudaha xaafadda Greektown ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto, Mark Saunders, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninka dadka dilay uu weerarka qaado. Duqa magaalada Toronto, John Torrey, ayaa wariyaash u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyey ciidamo boolis ah oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogasho badan oo ka dhacday xaafado ku yaala magaalada Toronto.
Ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuna ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha dowladda ayaa V O A waxay u sheegeen in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshi ah oo soo weeraray xeradaasi saacadii hore ee Saka. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa weerarkani waxa uu ka wareystay Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur kuna sugan Sanguuna.
Haddeer weerarku wuxuu dhacay xilli 11:00 meelahaas oo salaada subax adinkeeda hore uu dagaal ku dhacay. Waxaa soo horreeyey laba gaari oo qaraxa soo horreeyey. Labada gaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee fondada hore ahaa ee xerada korkeeda bariyey baa halkaa ku gubay. Ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta daban socday avantariya yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
Waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal laysoogu qabsaday. Meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
Waa gartay marka dhinacaydin ka soo weerareen
waxay naga soo weerareen laamigayay naga soo weerareen
oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba
xagga Kamsuuma naga soo weerareen naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
Hay maxaad sameyseen marka
dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga guulaysanay waan dibbaana u tagnay.
Waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee le'eg baa idin soo weeraray?
Wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annagu waxa weeye dee tirtigiisa ma hayno laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80 ilaa 100 marku u bato.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin, ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyo ku soo gudbeen, mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? Hadday jidka soo qaadeen, meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
Adeer waxa weeye ninku markuu qorsho dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. Qorsho dagaal haddaad qaadato meel kasta waa soo mari kartaa, laamigaad soo mari kartaa, webigaad waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa. Webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. Marka taas waxa weeye aadiyo waxma celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorsho dagaal qaato biyo ma reebayaan.
Marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka war heleen baabuurta, ma intaysan qarxin bay ka war heleen mise markii ay soo socdeen guuxood?
Ciidanku adeer waxa weeye markii aad furin aad ku jirto waxa weeye oo xogta cadowga aad helaysa markasta cadowgkeeda waxa weeye wuu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobisu wuu iska taagan yahay. Xogta cadowga aad helaysaa sababta waxa weeye waxaad ku weysaa waa cadow furin baad ku jirtaa. Marka waan haynay baabuurtan qarxaa xogtoodana waan haynay falda cadowgu inta uu loo jirayna waxa weeye waan ka warqabnay.
Waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen? Baabuur intee le'eg bay ahaayeen? Kuwo yaryar ma ahayn mise kuwo waaweyn?
Baabuurtu waxay ahaayeen baabuur yar bay ahaayeen waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen, labada gaari midi gaari jibsuukiyadu ahaa, ka kalena waxa abdullah fiyaanu ahaa caasinu ahaa baan jeclahay.
Waa gartay marka ma laba jeer oo isxigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen?
Baabuurtu way iskala socdeen.
Hal jid bayna ku yimaadeen?
Hal jid bay ku yimaadeen, ha
waa gartay. Waxaad ii sheegtaa xabadu intay socotay?
Qiyaas ahaan waxa weeye xabadu inta ay socotay ilaa waxa weeye ilaa 30 daqiiqo iyo socotay xabadu.
Kabacdi maxaa dhacay? Xaggee baa laysku buurtay?
Kabacdi waxaa dhacay annaga gurmadkeedii oo magaalada xagga Kismaayo nooga yimid yaana soo gaaray annagoo xabadeeda kusoo nooga yimid. Nimadkii baan marka waxa weeye waan raacdaysanay waan ka dabatagnay. Waxaa hadda soo gaaraya ciidankii ka daba tegay waxa weeye nimanka ka daba tegay caydsaday inay waxa weeye 3 nin oo dhaawaca inay ku qabteen meel loo jirta hadda 15 kilometer meelaha qiyaas ahaan 3 nin oo dhaawaca inay hadda ay ciidankaasi ku qabto ku hayaan baa nabo iyo hadda soo gaaraysa.
Khasaaraha ii sheeg marka guud ee dhacay dhinaciin iyo dhinacooda.
Saan kuu sheegay annaga dhinacanaga waxa weeye 4 nin oo dhimasha iyo 5 nin oo dhaawaca dadkaas waxa weeye 9 qof xagganaga waa soo gaaray khasaarahaasi iyadana waxa weeye 6 dhimasha iyo waxa weeye 2 gaari oo hurgumay. Wax ku jiray 2 gaari anagu ma naqaan inuu 1 qof ku jiray iyo in waxa weeye 9 qof inuu lagen iyo in mataqaanaa dad kale ka badan ay ku jireen ma naqaano. Laakiin iyaga xaggooda inta hadda aan ku cadaynayo waa 6daas waxa weeye meeska hadda xarada ka taalla iyo 2 gaari oo hurgumay weye.
ciidanka idinka soo gurmaday Kismaayo yoontoy agteeda miyaa lagu weeraray?
Maadir waxba kama jira waxaas yoontoy agteeda xabada ka dhacaysa aaway waxa weeye qaamqaam ciidan baa degan meesha la yidhaahdo waxa weeye yoontoy jiradeeda ciidan baa degan yoontoy lafteeda ciidan baa degan mujuduud waxa weeye yoontoy inta udhaxaysa waxa weeye ciidan baa degan xaggee mataqaana waxa weeye ciidanka hadda halka ka weerartagay xaggee bu gelayaan.
Shabaab iyagu waxay sheegteen inay 720 askariidi ka dileen saldhigga qabsadeen ciidanka intiisii kalena ay u carareen dhinaca buula guduud. Jawaabtaada?
Adeer waxba kama jira taas, waxba kama jiro. Waa waxa macnaha iyagu dee waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hoyiyaana waxa weeye saxaafada ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin. Wax ka jira mala adeer waxaad
su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo weerarku intuusan dhicin ma ogeydeen wax sirdoona ma hesheen weerarkan inuu soo socdo?
Adeer haddaanaan ogeyn waxa haddaanaan ogeyn 2 gaari ee qaraxa ay u soo qorsheeyeen inay waxa weeye ay xerada kusoo soo geliyaan difaaca waxa weeye kumayna gubteen taasaa kuu cadayn kartaa inaanu xogtooda waxa weeye aanu si dhagaysi ahayna.
Waxa marka dad badan aysan fahmi karin waxa weeyaan hadda ka hor saldhigga aad ku lahaydeen buulo guduud bay idinku soo weerareen, askar badan baa idinka dhimatay, hub badan baa ayaa meesha laydinkaga qaatay, weerarkana hadda dhacay, weeraro kaloo yaryarna way jireen. Istraatiijiyada ciidanka Soomaalidu waa maxay? Ma inay halkaa degaan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato? Miya istraatiijiyadoodu mise waxa weeyaan inay hore u socdaan oo ay horumar sameeyaan oo hadday dhimanayaan ay dhul qabsadaan? Bal sharax.
Adeer waxa weeye horta ninkani marku waxa weeye askar yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa uu wax u qabto oo u dhinto markii uu ku talagalo waxa weeye meesha aada tagto waxa weeye waa laguu soo weerari. Waxaad shaysaayna waa rag macnaha waxa weeye waxaad shaysaayna rag cadow oo weyne oo dagaalimi ka dhexeeya markii aad degto meesha waxa weeye waa lagu soo weerari. Dhimashana waada u talagelaysaa, waa u diyaargaroobaysaa, dhaawacna waada u diyaargaroobaysaa, khasaari iyo faa-iido labadaba waada u diyaargaroobaysaa, wayna ku iman karaan kolba midii uu rabo kugu talagalo. Marka waxa weeye istaraatiijiyada aan degannahay waa wax lasoo qorsheeyey oo in macnaha waxa weeye halkaasi ay talas ciidan ay noqoto, waxa weeye xarun ay noqoto, wax macnaha lasoo qorsheeyey weeye.
Waa hagaagkaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur kuna sugan Sanguuni oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Qaxooti u dhashay Ethiopia oo kasoo qaxay qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromada ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka waqooyi bari ee Kenya. Hase yeeshee maxkamad ku taalla Wajeer ayaa qabatay dadkaasi, waxaana ay maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ay ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku galeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyihiina Maxamed Faarax Shire.
ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ayaa ka soo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan waqooyiga countiga Wajeer ilaa iyo 35 qof oo Itoobiyaan ay sheegeen inay doonayeen in dalkani Kenya si sharci darro ah ku sii dhex joogan. Itoobiyaankan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxa loo soo dhaadhiciyay saldhigga ciidamada booliska degmada Wajir, halkaas oo saaka aroornimadiina maxkamad la soo horjoojiyay. Halkaas oo aysan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Itoobiya ka soo tilaabay, balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa ka soo cararaya qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Itoobiya ee gaar ahaan dhexmaray Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkan ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxooti ahaan loo qaabilo lana geeyo xaryaha qaxootiga Dadaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nafsadoodu ay u noqoto mid uga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Itoobiya ay ka soo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhageysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darre ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 100,000 oo lacagta dalkani Kenya ama 3 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi hadday bixiyaan ama ay dhammaystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafirin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maantoosina ugu horreyso ay racfaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Itoobiyaanka oo uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darre ah. Ma aha markii ugu horreysay oo maxkamadda la soo joojiyo tiro Itoobiyaan oo ka imaanaya dalka Itoobiya, intooda badanna waxay ahaayeen kuwa si dhuumaaleysa dalkani Kenya ku soo gelayay, balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwa deegaanka Mooyaala xarun ay hay'adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwa si amni ku soo gelaya, qaarkoodna waxaa loo qaabilayay qaxooti ahaan, halka qaar kalena halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dib noogu noqdeen dalka Itoobiya. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwa si dhuumaaleysaysay maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaashaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mas-uuliyiinta Gardufu ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in badda ay ku dhex dhinteen 6 nin oo kalluumaystaha. Mid ka mid ah meydka 6-daas nin oo baddu ay soo tuftay ayaa waxaa la helay shalay Axaddii. 5 nin ee kale iyo laashka ay wateenna waxaa lagu soo warramayaa in weli badda ay ku maqan yihiin. Dara Elinor ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Guure Cali Cumar oo ah gudoomiyaha degmada Gumbux oo hoos timaada gobolka Gardufu ee maamul goboleedka Puntland. Waxaan ugu horreeyay sida ay wax u dhaceen iyo tirada dadka dhintay.
Walaal la saaray, aad baad u mahadsan tahay. Dad kalluumaysato ah oo 6 qof ayaa ku qarqamay badda shalay saacadihii adigu 4 saac ilaa wixii ka dambeeyay. Dadka hadda ilaa iminka waxa weeye 6 qof bay ahaayeen, 1 qof baa meydkiisa maantay lasoo helay, 5 qof iyo laashkii ay wateen ilaa iminka gacan laguma hayo.
Markaas sidee lagu ogaaday? Ma waxaa jirta cid arkaysay markii hore ay badda gelayeen, mise waxaa laga war helay markii ay baddu qaaday oo ay qarraqmeen?
Casarkii xilligii mas-uul noqon jireen oo shaqada kasoo laaban jireen ayaa la waayey. Sida caadada ahayd markii ay 4 saac meelahaas ay shaqo tagaan, kabacdi waxay soo laabtaaneen adigu markii casarkii la gaaro. Markii xilligii ay soo laaban jireen la joogeyna waa la waayey, nimanka ma garan.
Waan gartay. Markaa 6 ninba miyay wada socdeen oo 1 doon bay wada wateen, mise si gooni gooniya ayuu shilku ugu dhacay?
Walaale maya, 1 doon bay wada wateen. Meel marsa ah oo xagaaga laga shaqeeyo xilliyada, macnaha badda xirantahay, badda Hindiya inteeda kala dhan way xiran tahay. 1 marso oo la yiraahdo Binna oo degmada hoos timaada Raasi Binna bay nimankaas ka shaqo tageen, 1 doon ah bayna ku shaqo tageen. Gooni gooni uma shaqo tageen walaale.
Waan gartay gudoomiye. Markaa ma la sheegay sababta shilkaasi ugu dhacay? Ma baddii kacsanayd darteed unbuu dhacay, mise cid kale waxyeelaysay?
Walaale, sida la maleynayo cid waxyeelaysa ma ay jirto. Badda Hindiya bilaha 6-aad iyo 7-aad ilaa 8-aad aad bay u kacsan tahay. Badi oo kacsan bay duwan nimankaani badda aadeen. Kabacdina waxaa la malaynayaa badda hirarkii badda inay mareen ayaa macnaha loo aananayaa ilaa hadda gurmad aad u fara badan ayaa shaqo tagay maanta oo waxaad ahayd badda la aaday ilaa iyo ninka hal qof oo meyda waa lasoo helay magarad.
Waan gartay marka shantii kale iyo doonidii ay wateen weli waa maqan tahay.
Shantii qof ilaa iyo laashkii ay wateen ba gacan laguma hayo. Gurmadkuna weli waxa weeye waa loo diyaar garoobayaa in macnaha la doono. Inkastoo xaaladoodu hadda aad qof ilaahayna lagu talagalana dee cidina dili mayso, laakiin xilligan waxa weeye lama rajadu aad bay uhooseysaa, rajadu aad bay uhooseysaa. Meesha tanna walaale dabayl aad u fara badan baa ka dhacda. Bina baa la yidhaahdaa, adugu waxay u jirtaa degmada Gumbaxre waxay u jirtaa adugu 25 kilometer bay u jirtaa. Waana meel marso ah oo macnaha waxa weeye shaqada xagaaga oo halkaa la isugu yimaado dadka kalluumaysatada ay ayka kalluumaystaan walaal lama garad.
Waan gartay marka xeebaha imika wax kalluumaysii kama socdo miya haba yaraatee
badweynta Hindiya walaal xilliyadan ayn hadda ku jirno waa meesha keliya oo laga shaqeeyo weeye. Laashashkaas nimanka aan hadda ay wataanin iyo doonyaha Yeman baa halkaa ka kalluumaysta halkaas la isugu yimaada laga kalluumaysta. Puntland oo dhan badda Hindiya meesha keliya weeye meel kale oo shaqo ka socoto ilaa iyo hadda ma ay jirto. Waa xilli dabayla dhacayaamiin waxa weeye bilaa kan oo kaleeto badda Hindiya lagama shaqeeyo ilaa iyo marsadaa keliya maahan meel kale lagama shaqeeyo magarad.
Waan gartay gudoomiye marka nimankani ma iskood bay u shaqeysanayeen oo kalluunka ay soo helaan ay u iibgeynayeen mise waxa jirta cid ay u shaqeynayeen ama shirkado ama wadamada kale ee ka kalluumaysta badaha Soomaaliya?
Walaalna waxay u shaqeynayaan bahalo doonyo la yiraahdo oo yaryar oo ka yimaada meesha la yiraahdo Yeman. Doonyahaasaan marsadaa kusoo shirta kabacdina kalluumaysiga badda aa loo keenaa wixii ilaahay soo siiyana doonyahaasay halkaa kaga gataaniin. Wax kale oo loo shaqeeya ma jiro iyo cid kale oo shirkada ah oo macnaha kalluun loo iibgeeya, laakiin doonyaha baa loo shaqo tagaa badda loo aadaa iyagaana wixii lasoo helo loo keenaa lagana gataa ma garan.
Marka magacyadoodii iyo ma la garanayaa inamadaasi halkaa ku qaraqmay?
Walaal dadkaasi waxay isugu jiraaneen dad ka kala yimi wadanka Soomaaliya oo dhan bay isugu jiraaneen. Dhalinyaro lix dhalinyarada nin walba gobolada Puntland Soomaaliya kasoo kala jeedaaneen ila la sheegayo nin hal qof baa ku jira oo macnaha u dhashay deegaankaas Bina marsada Bina dadka u dhashay. Dadka kaleeto kulli gobolada Soomaaliya bay kasoo kala jeedaaneen walaal ma garatay. Run ahaantii meesha la yiraahdo Bimana waa meel macnaha Soomaaliya oo dhan ay dadka ku dhaqaani ay xilliyada xagaaga badda Hindiya kacsan tahay ay ka shaqeystaan ma garatay. Qaybtooda magacyadooda waa la isugu diyey oo waan hayaa, laakiin macnaha qaybo badan oo aanan kuusoo gudbin kara magacyadooda ayaa jira sababtoo ah waxa weeye raggu hawl baa lagu jiray. Inta kaleetana weli ilaa ilminka macnaha insha allahu markii lasoo wada heladan warbixintooda soo wada gudbin doona insha allah.
Ma markii ugu horreysay shil noocanihi ka dhacaa badda mise waa arrin soo noqnoqota?
Walaal saaray arrinkan wuu soo laalaabtay aad iyo aad aad iyo aad buu usoo laalaabtay deegaankaas, aad buu ugu soo laalaabtay dad badan oo la la'yahay marar badan oo sida bahala siximada la yiraahdo iyo laashish bay dadku badda la aadaaneen. Run ahaantii sanadkii hadda ina dhaafay maahana sanadadii hore oo dhan dad badan baa lagu la'yahay ma garan.
Waan gartay wax wacyigelina markaa ma la sameeyaayo dadka loo sheego inkastoo garanayaan baddii oo yihiin dad kalluumaysata oo xilliyada iyo say baddii isku bedelaysana dabcan ay haddana xataa aqoon dheer u lahayn ay waaye aragnimo u leeyihiin. Haddana ma jirtaa waxyaaba dadka lagaga wacyigelin karo inaanay naftooda halis gelinin marka khatar sano kale ah jirto?
Aad iyo aad walaal, waxa weeye dadkani waa dad kalluumaysata ah, shaqadooduna waxay ku xiran tahay badda. Run ahaantii dadku waxa weeye qof walbana wuxuu u raadinayaa macnaha wixii uu ku noolaan lahaa. Dadkani wax kale oo ay ka shaqeeyaanin oo macnaha hadda ay qabtaanin malaha. Qof walbi wuxuu isleeyahay wixii aad macnaha naftaada iyo dadkaaga macnaha saaqada uga raadin lahayd baddaas u aadaa. Dadka nin walbi baddaas uu shaqo ahaan macnaha wuxuu leeyahay bariska doono haddaad tiraada iska daana wuxuu ku leeyahay warde aniga shaqo kale ma aqaan ama wax kale aan qabto maaye maxaan macnaha waxa weeye qabtaa. Sidaa darteed marka walaal qofka haddaad u sheegto iyo haddii kaleetaba macnaha waxba macnaha qofkii nafta unbaad macnaha ku cayrinaysa qofku wuxuu isleeyahay meelaad nafta kula caradhid macnaha ka raadso ma garan.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Guure Cali Cumar oo ah guddoomiyaha degmada Gumbux oo hoos timaada Gardafuu ee maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka ugu warramayey Saare Ciile Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Laba qof ayaa toogasho lagu dilay, in ka badan 10 kalena la dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnaayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliska ayaa wada baaritaan, mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashada. Wariyaheena magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay, 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii abaaro 10-kii fiidnimo xalay xilliga Toronto uu rasaas ku furay nin markii dambe booliisku ay sheegeen inuu dhintay. Dhibanayaasha ayaa ku sugnaa bannaanka agagaarka Danforth ee bartamaha magaalada Toronto. Booliisku ma aysan caddayn cidda dishay ninka dadka rasaasta ku furay iyo waxa ku kallifay falka. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen 10 ilaa 20 dhawaqa rasaasta ah, halka kuwo kalena ay sheegeen inay arkeen dad badan oo dhaawaca oo dhulka jiifa. Madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa ka hadlay dhacdada.
As a result of gunfire and it's a total of 15 including the suspect.
Natiijada toogashadu waxay dhashay in 15 qof ay wax ku noqdaan oo ku jiro eedaysanaha. Marka laga soo tago eedaysanaha, waxaa kaloo dhintay hal qof. Qof kalena xaaladiisu waa mid adag. Inta kale waa la daweynayaa. Boolisku wuxuu wadaa baaritaan xoogan. Kadib markaan helno xog ayaan ogaan karnaa waxa dhacay. Mararka qaar waqti ayay qaadan kartaa, balse maadaama aan ku guda jirno, marka ay timaado inaan macluumaad bixinno, dhabtii waan samayn doonaa sidaasi. Booliisku waxay soo bandhigeen muuqaal ay duubtay kaamirada waddooyinka ku xiran ee loo yaqaano CCTV, taasoo muujinaysay nin xiran jaakad madow oo rasaasaynaya dadka. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dadka ka eg dhowaa goobta ka codsaday inay wixii macluumaada ay hayaan ay la wadaagaan booliska. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Toronto inay caawinaad fidiyaan. Waxaan rajaynayaa inay la xiriiraan booliska ama ciidanka joojinta dembiyada oo ay u gudbiyaan macluumaadka ay hayaan oo ay qayb ka tahay wax walba oo ay ku qaadeen kaamirooyinkooda ama waxyaabaha kale ee tiknolojiyadda. Maxaa yeelay macluumaad walba oo yar boolisku wuxuu ka caawinayaa inay gutaan shaqadooda. Dhacdadan ayaa imaanaysa xilli 2 maalin ka hor 200 oo askari oo cusub la howlgeliyey xilliyada habeenka laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo, kuwaasoo ku baxaysa $3 million oo ay u sii dheer tahay $4 million oo loo qorsheeyey qalabeyntooda. Ujeedka ayaana lagu sheegay ka hortagga hubka sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka ay dilalku ka mid yihiin. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobadan ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo faaqidaada ciyaaraha si esha. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona. Kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waabirigii weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa sheegay in 2 baabuur oo qaraxyaha Al-Shabaab ay ku weerareen goobtaasi kadibna uu xigay weerar rasaasa. Sarkaal u hadlay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay 4 askari kaga dhinteen weerarkaasi, islamarkaasina kooxda Al-Shabaab ay ka dileen 7. Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in saldhiggaasi ay qabsadeen islamarkaasina ay ciidamada ka dileen 72 askari. Ma jiraan warar rasmi ah oo xaqiijinaya khasaarahaasi ay sheegteen labada dhinac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Iiraan sii wadista hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka haddii kalena ay la kulmi doonaan cawaaqib aanan weli lagu arag caalamka. Qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump si toos ah ugu la hadlay madaxweyne madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani. Trump ayaa yiri madaxweyne Ruuxaani waxaan u sheegayaa marnabaha u hanjabin Mareykanka mar kale, haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aanan cidina horey u asiibin taariikhda dunida. Hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan kara hadallada bahdilaadda ah, rabshadaha iyo dhimashada ah ka fiirso. Trump ayaa u muuqday in uu ka jawaabayay warbixinno uu ka soo xigtay madaxweyne Ruuxaani oo madaxweyne Trump ku yiri ha ku cayaarin seynta libaaxa, tani wax ay horseedi doontaa keliya shalay.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in qarax ka dhacay meel ku dhow garoonka duuladaha caalamiga ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof, lixdan kalena ay ku dhaawacmeen. Afeelu hadlay booliiska ayaa waxa uu u xaqiijiyey V O A in qof bum isku soo xiray uu qaraxaasi geystay. Kooxda Daacish ayaa wakaaladooda wararka waxa ay ku sheegeen in ay ka dambeeyeen qaraxaasi oo ay ku bartilmaameysanayeen dad soo dhoweynaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad Cabdirashiid Dostum oo dib uga soo laabanaya dalkaasi Turkiga oo ku noolaa in ka badan muddo sanada. Dostum ayaa uga tegay Afghanistan sanadkii 2017 xaalado iyagu muran dhaliyey.
Booliska dalka Kanada ayaa sheegay in nin hubeysan uu axaddii xalay 14 ruux ku toogtay magaalada Toronto, kuwaas oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseyn dhex martay isaga iyo booliska. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas gaaraysa ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu riday ninka weerarka qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto, Mark Saunders, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninka dadka dilay uu weerarka qaado. Duqa magaalada Toronto, John Tory, ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan.
Xilligan kumanaan arday oo soo dhammaystay waxbarashada dugsiyada sare ayaa u diyaar garoobaya jaamacadaha, waxaase culays u ka haystaa sidii ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ay doonayaan ama ku habboon. Hirgal Community Awareness waa hay-ad si gaar ah ugala talisa ardada sida ugu habboon oo ay ku dooran karayaan kulliyadaha ay doonayaan inay wax ka bartaan. Wariyahana Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareysa la yeeshay Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay-adaasi wacyigelinta ardada.
Waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardada dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsigii sare oo jaamacadaha ay galayaan. Waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ah u galaan. Labo, in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan. Waa kala talinaa in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo haddii hadda maanta ay dugsi sare dhammeeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ayagu ay ka soo kacaan ay waxbarashada iyagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa. Iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya oo ka duwan tahay dugsiga sare.
Waan gartay culayska ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxay tahay in aysan ogeyn kulliyadda ay dooranayaan. Qaarkood ay xiiso u galaan, qaarkood saaxiib ay raacaan, oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kulliyaddu aaday.
Waa arrinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatada ku hayda ardayda markay dugsiga sare dhammeeyaan. Kow, qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo. Labo, ma yaqaano qofkan waxa uu baranayo biri wuxuu ku noqon doono ama heerku rabo inuu biri ka soo muuqdo. Kow, waxaa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay. Ma xisaabaad uu jecel yahay, ma hamaamul uu jecel yahay, ma hab caafimaad uu jecel yahay, waxa isaga niyad ahaan ka dhex guuxaya. Kow, inuu dib ugu laabto. Labo, waalidkiisa haddii kulliyad kale ay la jecel yihiin inuu waalidka ku qanciyo inuu asaga waxaas ku fiican yahay. Markii uu labadaas qodob isku helo, kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxa jeceshahay. Tusaale ahaan, haddaad caafimaad jeceshahay, caafimaadku heer nooce ah uu u baahan yahay qofka raba inuu barto. Haddaad jeceshahay management ama maamul, heerkee lagaa raba inaad noqotid. Hadduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculture-kii ama xanaanada xoolaha, wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha u baahan yihiin si waxaas u heer uga gaaro. Inta badanna waxaa ardada u sheegnaa annaga in maanta cilmigu uusan ku koobnayn kaliya jaamacadaha iyo iskuulada sare ka yimaadeen. Cilmigu meel kasta yaallo, haddii cilmi baaris sameeyaan, hadday rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baraan, maadaama Soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aa ka heli kartid iyo kuwa adduunka ay farqi u dhexeeyo, inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa.
Waxaasoo hadal qaada waalidiintuna kulliyadaha u dooraan arday laga yaabay inuu jecel yahay maadooyinka xisaabta la xariira in hooyada wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto, waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan. Sidee u wajahdaan?
Waalidku horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen, laakiin kaliya waxaa jira wax yar oo caqabada. Caqabadaas waxay tahay waxaa laga yaabaa gabar deris la ahayd waxay baratay tusaale caafimaad, iyadoo isbitaal ka shaqeyneyda waxay aragtay hooyadii deriska la ahayd lacag u keenkeeneyda. Hooyadu marka waxay la jeceshay si gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato, laakiin taas waxaa ka duwan. Qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay. Bini-aadamka qofba meelu Ilaahay ku fiicnaysiiyey. Marka waxaa sameynaa inaan xataa nidhahno waalidka, hadda adi qanci weydid annaga haddii suuragaltaho kale inaan noo keentid ama inaa qadka taleefanka ku wada hadalno si aa uga dhaadhicino qof kasta inuu u fiicanta waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay uu isaga barto.
Ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare, weliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashada ku mashquulsan yihiin, kuwooda ugu badan maxay idin sheegaan? Sidee bay ku doortaan kuliyadahooda?
Laba qaabo waxaa iska jirta caadiya. Midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno, ah inuu waalidku u dooro. Midda labaadna ardayga go-aanku u saxsaneen ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa. Marka labadaas hab hadda ugu badan, inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibraddan ugu horreeya waxbarashada wareysanayana ay jiraan, laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda.
Marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada uusan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka hirgal community awaad mustaantiina, maxaad samaysaan?
Inta badan horta ardayda waxaa sameynaa anaga laba waxyaabood. Muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaabo oo inta duubna aa dhigno social mediaha, oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu noola soo xiriiro oo si shaqsiyan uu noola soo xiriiro. Laba hab kale waxaa jira xafladahoo kale, markay ardaydu dhiganayaan oo qalin jabinayaan, maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay, inaan halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka u ah inuu barto, waxyaabaha jacaylkiisa ku salaysan yahay, waxyaabaha maanta dalka laga heli karo, waxyaabaha maanta uu isagu awoodo inuu barto. Hadhow qofkii baahi gaara qaba inaad si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana isagaa si gaara noola soo xiriira ama social media noola soo xiriiro ama si toos ah noogu yimaado.
Alas waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka Soomaaliya xiriirka la leh oo waxsoosaarkii beeraha, dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo muruqmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha mayaalaga ku yaryihiin. Wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisaan?
Way jirtaa, sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood annaga u qaybinaa. Kow, wacyigelin dhanka waxbarashada ah, wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada wixii u roon inaan sheegno, wacyigelin dhanka caafimaadka oo inaan caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadalnay iyo fayadhowrkii, iyo wacyigelin dhanka deegaanka ah. Taas deegaanka waxaa ku hoos qarsoon kalluumaysigii, baalka xanaanadii xoolaha, beerihii, waxyaabahaas. Marka waxyaabaha koowaad ardayga u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo: wax dal kale ka imaanayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu imaanayo, iyo wax dalka laga soo saarayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo. Labadaas waxyaabood adi tee ku soo baxayda oo jecesha inaad ka shaqeydid. Taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanaya qofku. Jaamacadahana waa sax aaday u tiro bateen, sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacadooda maanta Muqdisho ku taala la yiraahdaa, weli waxaa ku jirnaa kacdoonkii ahaa tirada oo loo yaqaano quantantiga, qualityga ama tayadii, umaana soo laaban oo jaamacadihii in la tayeeyo. Jaamacado waaweyn inkastoy ku jiraan, laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keento ama jaamacadaha ku heshiiyeen in jaamacadihii la tayeeyo, fikir guudoo laga midaysan yahay maahan. Inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeedo ayadu qorsheheeda wada.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay-adda wacyigelinta ee Hirgal Community Awareness oo u warramayay wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dood Gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Saynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimadda Muqdisho kadib qaraxyadii 2007 ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in Al-Shabaab ay weeraro ka geystaan meelihii halbowlaha u ahaa amniga, halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay wax badan ka bedeleen nabadgelyada caasimadda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb gelaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Abshiro Axmed Maalin, baan jeclahay inaan ku horeeyo aragtidaada sida hadda dowladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimada magaalada Muqdisho.
Amniga hadda sida loo wajahayay runtii aniga aad iyo aad bay ila fiican tahay, sababtoo ay tahay waa dareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas wadooyinka loo xiri jirinin sidii 14 Oktoobar oo kale, iyo qaraxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa oo soo maray dalka. Waayo haddii aan amniga loo istaagin oo aan culayska la saarin, waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay. Saas darteed waxaan qabaa dowladda aad bay u dadaashay, waxayna biday xal in la xiro wadooyinka oo ummadda amnigeeda la sugo, waayo dalkeen mas-uul ka tahay dowladdu.
Aad baad u mahadsan tahay Abshiro. Dib baan kuugu soo laaban doonaa. Axmed Cabdulla Faarax, adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimada Muqdisho?
Waad mahadsantihiin Saynab, adiga iyo Abshiraba. Anu aragtaan waxaan filayaa dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin. Waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxaro ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaan ugu amniga shaqada amnigu. Wadooyinka la xiraa Sembiri, adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeyaa, inkastoo hadda maanta ay furan yihiin wadooyin badani oo aanay wadooyin xirayn saaki badani. Mar haddii iyadoo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeegi ka xiran yahay xafiisyadii ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya, waxaad moodaa in mucaaradku leeyihiin waxba idinkuguma fadhiyaan jidadka aad xirteen faraha ka qaaday wax kale la imaado. Waa laga faa'iidaystaa mucaaradka laftiisa. Way ayagaa caddeeyey inaan wadooyinka xiranay amni samayn karin, shacabka kaliya inay culaysiinayaan, ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan, dadaalayaan, waxtarna yihiin. Laakiin markaan fakarkayga cabiro, qabyaa jirta, waxay u baahan tahay arrintan qorshe cilmi ah, siyaasi ah, oo farsamo iyo tekhnika ah, oo wacyi ah. Amniga sida loo wajahayo waa ka culus yahay. Totale wadooyinka xiranay amniga lagu halaynaya ma samaynayaan.
Haddii aan Abshira dib ugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Axmed, wuxuu qabaa in hannaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada Muqdisho inuu ka culus yahay, adigu sidee kula tahay doodiisa?
Walaalkii, horta waa run culays badan ugu jiraa. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa Rooma hal mar lama dhisin. Waxaan weydiin lahaa walaalkay, waxaa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in daada soo fatahmayaan ama dowlado kale nagu soo duulayaan, waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo, ummadda nafteeda lagu badbaadinaya. Saas darteed qofkii isagoo adeeg doonanaya jidku ka xirmaahay, hadduu taagan yahay badda igu soo fatahantay, waxaan qabaa dadku uma bisla nabad, dadku uma bisla amniga. Ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadii dhakhtarku u soo qoray ee wadada taagan 5 saac oo haminimo ee difaacaya ummadda Soomaaliyeed nafteeda. Saas darteed waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa intaad naftiina ku waayi lahaydeen ama qof aad jeceshiin ku waayi lahaydeen wadada la xiray, waa amni, waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan, dowladdana u hambalyeysaan lana shaqeysaan.
Haye Axmed, waad maqlaysaa Abshira waxay leedahay waa in dadku laftooda dhibsanaya xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay garowsadaan culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada Muqdisho.
wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo de waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay ba macna kale ma ahayn horta laakiin ku iman mayo amni kuma imanayo sidaan qabo bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanku bulshada ciidanka haday kala xirmaan amni ma imanayo amni waa ka sii daraya waxaa noo cadaynaysa haddana asbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay-adaha amniga martiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay unjeebaynayaan nugushahaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin waxaan qabaa marka aniga istraatiijiyad kale inay samayso dowladdu muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmiyana askarta loo geliyo qalbigoodana brogram la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu u huro amniga wayna u huraan hadda laakiin waxbaa qabiyo weli ah tusaale ahaan lix bilood haddii la xiro sayni wadooyinka oo dadka madaxda ciidamada ah siminaari la geliyo amniga lagu baranayo oo dadka yaqaano soomaalida khubarada amniga yaqaana siminaari furaan oo wadamada aan saaxiibka nahay khubaro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo ah oo la sameeyo workshopyo bila qaata oo lix bilood bulshada loo jeebeeyo waa macne kabacdina hab kale wax loo suga lasoo barto laakiin dowladnimo iyo abni noqon mayso dadku inuu soo adeegan waa maasanta
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay dowladdu waa shacab maaha xasan cali kheyre iyo farmaajo madaxweyne farmaajo oo kaliya iyo rabbina maraysarka ma aha dowladdu waa shacabka haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya ciidamada maxay tahay qaranka Soomaaliyeed waxaan qabaa dhibaatada ma naguma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirino wanaagga dowladdana waa dadaashay waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay xitaa iska daaya madaafiic caadiya la adeegsan jiray laba qarax ayaa rabadaanka kadib dhacday waxaan qabaa waxaa maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yaraysata ma laha ciidamada amniguna waaba heeganba khaasatan ciidamada xasilintu waxay la soo baxeen wax yaro wax ka duwan fays cusub bay la yimaadeen oo ay ku ilaalinayaan amniga
haye axmed abshira waad maqlaysaa waxay leedahay kaalintii shacabkaba meesha ka maqan adigu taa ma aragtaa in kaalintii bulshada la leeyahay
waa maqan tahay Zeynep ma jeclaysanayo abshiro wadamada waaweyn ee qaraxu ka dhacaan erag aan ugu inay adeegsato qaraxu ha dhacee ma aha wax la ilaashado wax la daafaco ma wadamada waaweyn ee qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno waxaan ma dambi in la yiraahdo dadka eeda leh waa dambi laga galaayo dadkani waa dad u baahan dowlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dadku iskama shaqeeyo hadaana go'doomiyo dhagax u dhigay waxaa ku eedaysa waaba iska go'doomisay dadkan waxaa loo baahan yahay dadka dembiga falaya oo waxa samaynaya iyo bulshada innocentiga in la kala miiro oo dowladdu kala miirtaa la rabaa dadkana eedu ma qabato dadku waa dadkii dowladnimada rabay dadka dareenkiisu markuu kaco la rabo dowladda in la garab siiba ayadaa weydaarinaysa dowladdu dhacdooyinkii dhacay baana baraya ma ihi inaan dowladda eed la doonayo laakiin dhacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dowladdu muraayado dambiilahay qofka innocentiga kala saaraha gashato waa dowladdii dhammayd
horta walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay muxuu qaraxyada u dhaceen anugu shacabka ma nabci anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dowladda nin waliba inta ku fariisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dowladdii baa waddadii xiratay ama dowladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aad bay noo dhaawacaysaa anigu waxaan qabaa dowladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dowladda
dowladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weerarro iyo qaraxyana magaalada ka jiraan maxay dowladdu ammaanka magaalada kaga qaban kartaa Abshir Axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay isgarabsadaan
oo ay ka go'an tahay siiba shacabka Soomaaliyeed inay dawladda iyo ciidamada amniga oo ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu kaalintiisa qaato. Saas darteed waxaan qabaa inuu tooso iyo amniga oo aan gaarayno meesha aan eegsanayno.
Axmed Cabdulla Faarax, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo, walaashay sida uu sheegtay dowladda iyo bulshadu inay iskaashadaan. Ciidamo tiro badan oo shaqeeya jira hadda amniga gudahana, sidaan ognahay sharciyan booliiska leh ciidam tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira. Ciidamo xasilinta la jira oo shaqeynayay, ciidamo military ah jira oo xoojiya oo amniga wax ka qabta, waxyaa ciidamo badan baa jira oo kala duwan. Waxaan qabaa iskaashiga, waan la qabaa walaashay, waxaan qabaa ciidanka abniga gudaha booliiska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo, ciidanka booliiska la awoodeeyo, abnigana iyagu ay horyaal u noqdaan. Ciidamada kalena waxay uga baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan. Waxaan qabaa in wax isbedelaya insha Allah.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sida ayuu nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqda dadka dhegeystayaal. Gudahanba barnaamijka dubaadka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa tartanka Somali Week ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee waddanka Canada maalintii shalay ee xadda ahayd 22-ka bisha July. Tartankan oo sanad kasta la qabta iyo muddo 28 sano la soo qabanayay, sida ay qabanqaabiyaasha tartankan ay noo sheegeen, waxaa ka qayb galay sanadkan 15 kooxood oo ka kala socday wadamada Mareykanka, Yurub, meelo ka mid ah, iyo sidoo kale waddanka Canada oo tartanka martigelinayay. Ciyaartii kama dambaysta ahaana waxaa finalka isugu yimid laba kooxood oo Toronto ka socotay, kadib markii semifinal ay kasoo kala adkaadeen laba kooxood oo kale oo ka kala socday magaalooyinka Montana, St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka. Adiba gudaama barnaamijka Faaqdaadka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa ciyaarahan Somali Week ee toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto waddanka Canada, oo koobkana ay qaadatay kooxda FC Hilaac oo ka socotay magaalada Toronto, kadib markii 4 gool ee xubay kaga adkaatay kooxda Banaadir FC. Cabdirazaq Cismaan Maxamuud Cadde oo ka mid ah qabiyaasha tartankan ayaa aanu ku wareysanay gudaha garoonka markii ciyaarahan la soo gabagabeeyay. Waxaanu weydiiyey markii ugu horreysay bal inuu sharxaad inaga siiyo sida tartankan ay ku soo bilowdeen.
Tartankan wuxuu soo bilowday 13-kii July, wuxuuna ku bilowday 15 koox caawa 22-kii July oo axada. Waxay ahayd gabagabadii waxaan isugu yimid kooxda Hilaac ee Toronto ah oo West Endiga Toronto ah, iyo kooxda Banaadir oo ayadana West End Toronto ah, oo labadaba ay yihiin reer Toronto. Waxaana guusha ku raacday Hilaac ay ku badisay 4-0.
Marka waxaad sharaxaad naga siisaa tartankan sanad kastaad qabatiin, sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadihii hore?
Sanad walbaan qabanaa waa sanadkii 28-aad aan qabanayna ciyaarahan, laakiin sanadkan waxaan ugu magac darnay halyeegii sportska ee Faarax Weyli Cabdiin Sindiko, taas oo naga codsaday ee halyeegii weynaa ee xulka qaranka loo yaqaano Citey, dadkan u yaqaanay Maxamed Ismaaciil oo degan wadanka Ingiriiska, magaalada London, ayaa naga codsaday aan hadaanahay ururka Today Toronto Development Association of Youth oo ciyaaraha ku qabta Somali Week Toronto ee 28 sano u dambeysay inaan magaca sanadkan u bixino koobka Faarax Weyli Cabdiin Sindiko, waana ka aqbalnay. Waxay taariikhdu markii ahayd 2017-ka ee lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay.
Dhacdooyin noocan oo kale in la qabto way adag tahay marka iyadoo aanay jirin cid taageeraysa. Marka haddaad ku dartid cidda tartankan idinka taageerta sanad kasta, suuragelisana inaad qabataan?
Waxaa Ilaahay qudradiisu weeye inaan sanad walba qabanno. Waxaan aad noo taageero ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsada ajnabi, ugu horeeyaan Hudhud, Co-op Taxi, City Taxi, Juba Express, xawilaada Amal, xawilaada Health, max physiotherapy dr hashi iyo kuwa kale oo halkan lagu soo koobi karin waxaa kaloo ka mid ah ajanabiga corseti mid bakeris iskaali mid bakeris iyo dadweynaha toronto oo ah ka gaarsiiyo gato waxa la yiraahdo season pass oo $20 aan ugu tawaraco saasna ayaan ku qabanaa ciyaaraha
ugu dambeyntii marar badan waxaa dhacda haddaan weydiiyo in dhallinyarada maadaama ay ciyaaraan ku lugla yihiin in dhallinyaro qaarkood ay falanaan wanaagsanayn ay ku dhacaan oo qaarkood dilal iyo waxyaaba noocaas oo kale ay la kulmaan marka dhacdooyinka noocan oo kale oo ciyaaraha maxay ka bedeli karaan nolosha dhallinyarada qaarkeed laga yaabay in waddooyinkaasi qaldan oo dhibaatadu keenaysa in noloshooda ay ku hayaan ay ku dhacaan
waxaa horta ugu horeeya muhiimaddu tahay is-arag dhallinyarada is-aragtaan isbartaan maadaama ay ka yiri yimaadeen qaarado kala duwan magaalooyin kala duwan iyo magaalada toronto dhexdeeda waxay tahay waqtiga keliya ay dhallinyarada isku arkaan waqtiga iskoolka xiran yahay ayna samayn lahaayeen falmooyin xun sida guryahooda ayagoo jooga ama derbiyada taagan laakiinse cayaaraha socdo marka waqtigaas ma haayaan waxay ku mashquulsan yihiin si cayaaraha uu qeyb gal lahayn waana arrin muhiima in sportska la hormariyo because waxay ka celinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada degan toronto waxyaalaha duurjoogga ah
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu cabdirasaq cismaan maxamuud cadde oo ka mid ah qabanqaabiyaasha ciyaaraha somali week ee magaalada toronto waddanka canada gudaanna barnaamijka faaqidaada ciyaaraha intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
mahadsanida kaasina wuxuu ahaa jamaal axmed cusmaan iyo faaqidaada ciyaaraha haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta daadooy iyo dalnuurshe
heesta daadooy dalnuurshe iyo fanaanada caasha cabdumalika ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo waxaana idinla socosiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadana iyo soo saaristana waxa uu ahaa jemi tan iyo kulan dambana waxaadin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA.